У наступным месяцы святы отец правядзе ў Ватыкане шэраг важных сустрэч і мерапрыемстваў. У суботу 4 кастрычніка ў вігілію адкрыцця трэцяй надзвычайнай сесіі сіноду біскупаў, якая будзе прысвечана пытанням сям'і і сужэнства. Папа Францішак прыме ўдзел у малітоўным чуванні ў інтэнцыі паспяховага правядзення гэтага форума. 12 кастрычніка ён сустрэнецца з вялікай дэлегацыяй пілігрымаў з Квебеку, якія прыбудуць у Рым з нагоды святой імшы падзякі за кананізацыю двух святых, заснавальнікаў мясцовага касцёла, Францішка де Лаваля і Марыі ад Уцелаўлення. Літургія пройдзе ў Ватыканскай базыліцы і стане кульмінацыяй пілігрымкі па месцах, звязаных з жыццём гэтых святых. У нядзелю 19 кастрычніка святы Отец узначаляць Еўхарыстыю на заканчэнне трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў. Падчас яе адбудзецца беатыфікацыя папы Паўла VI. 20 кастрычніка пантыфік прыме ўдзел у кансісторыі, на якім будуць разглядацца пытанні, звязаныя з кананізацыяй некаторых благаслаўлёных.